Lajmi i mirë në gjuhën shqipe. Përshëndetje të dashur miq. Ju ftojmë të dëgjoni lajmin e mirë. Shikoni figurën në libër edhe dëgjoni me kujdes.